Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete Zoranu Mihajlović, potpredsjednicu vlade Srbije, koju su tabloidi označili jednom od osoba umješanih u svrgavanje Aleksandra Vučića. Uz portret uhapšenog visokog funkcionera Crnogorske demokratske partije socijalista tražili smo i odgovor na pitanje kako će se Marovićeva sudbina odraziti na njegovu stranku. Odvešćemo vas i u Vozuću, naselje u kojem su mudžahedini počinili ratni zločin nad srpskim zarobljenicima. Ko tamo danas živi i kako, ispričat će vam naš reporter. A povodom dana migranata osvrnućemo se na ovogodišnje srbijansko iskustvo zbrinjavanja izbjeglica i nove mjere što ih sprema Evropska unija. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Haškom tribunalu za bivšu Jugoslaviju pred novim sudskim vijećem prvi put su se pojavili šefovi tajne policije Službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović. Ponovo su negirali krivicu koja im se stavlja na teret. Datum novog suđenja odredit će se kroz nekoliko mjeseci. Optužnica Stanišića i Simatovića tereti za progon na racnoj, vjerskoj i političkoj osnovi, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila bila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Kosovu preostaje da ispuni još 8 uslova kako bi se ukinuo vizni režim sa Evropskom unijom, izjavio je danas u Briselu Evropski komesar za migraciju, unutrašnja pitanja i državljanstvo Dimitris Avramopoulos. On je rekao da će se u međuvremenu Kosovo pripremiti za bezvizno putovanje, te najavio posjet u Kosovu početkom 2016. Za kosovske vlasti uspjeh je to što je Kosovo od 95 kriterijuma za viznu liberalizaciju ispunilo 87. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine razgovarali su danas predsjednik SDA Bakir Izetbegović i predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Izraženo je zadovoljstvo da je koalicija SDA-SBB potpuno stabilizovala stanje u Federaciji, Bosni i Hercegovini pa i regionu. Ipak Radončić i njegov SBB ne žele imenovati svoje kadrove na upražnjena mjesta u vijeću ministara. Predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine nisu danas potpisali opšti kolektivni ugovor u vladi Federacije, iako je to bilo dogovoreno. Potpisivanje ugovora odgodili su predstavnici udruženja poslodavaca Federacije, koji se nisu pojavili u sjedištu vlade Federacije gdje je bila zakazana sjednica. Na sastanak su se odazvali samo sindikalisti, koji su izrazili razočarenje što nije došlo do parafiranja opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Vlada nije poslala nikakav akt po kojem nešto se ne slaže sa ovim. Naš stav je da se ovaj kolektivni ugovor potpiše. Kad smo zaključili da potpišemo ovaj kolektivni, došli u poziciju, kažu na vrijeme ćemo potpisati jer 18. ga potpisujemo. Onda se desi, nažalost, evo vidite, jutro se uopšte nije potpisao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno noćas usvojio rezoluciju o pojačanju borbe protiv finansiranja terorističkih organizacija koju su pripremile Rusija i Sjedinjene Države i lideri Evropske unije, danas su na samitu u Briselu dogovorili da će se angažovati u, citat, beskompromisnoj borbi protiv terorizma i pozvali na sveobuhvatne mjere u borbi protiv terorista. Na samitu u Briselu jedna od važnijih tema je i Sjeverni tok 2, koji bi iz Rusije dopremao gas Njemačkoj zaobilazeći Ukrajinu. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio je da predloženi gasovod Sjeverni tok 2 nije u saglasnosti sa pravilima Europske unije o energiji.
Iz moje perspektive Sjeverni tok 2 ne pomaže diversifikaciji energetskih izvora i ruta i neće redukovati našu energetsku zavisnost. Ali naravno na Europskoj komisiji je da zaključi njenu tehničku i zakonsku stranu i da li je ili ne na liniji naših zaključaka danas.
Na samitu Europskog savjeta britanski premijer David Cameron rekao je da je osigurao put ka sporazumu koji će Britaniji donijeti bolji sporazum s Europskom unijom i nagovijestio da se nada referendumu naredne godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na priču o državnom udaru premijer je stavio tačku, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koju su tabloidi markirali kao jednu od osoba umješanu u pokušaj navodnog svrgavanja premijera Aleksandra Vučića. U razgovoru s Brankom Mihajlović ona otkriva da li na sjednicama ministri pitaju premijera zašto njegovi prijatelji iz Informera i Pinka siju strah od državnog udara, odgovara na pitanje dokle će funkcioneri govoriti o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, te komentariše pisanje medija o njoj kao američkom čovjeku.
Vi ste, gospođo Mihajlović, povodom otvaranja prvih poglavlja poimence pomenuli vlade koje su zaslužne, od Zorana Đinđića do Tadića i Dačića. Da li se to menja praksa, da li se počinju da se pominju bivši po dobru, a ne samo po zlu?
Pa ne počinje vlada Srbije i Srbije od jedne vlade. Dakle, prirodno je pomenuti sve koji su učestvovali u ovom procesu i sve koji jesu pomogli da Srbija konačno otvori svoje poglavlje. Naravno, napominjem isto tako da je ova vlada koju vodi Aleksandar Vučić vlada koja jeste otvorila poglavlje, ali svi zajedno smo učestvovali u tome.
Da li mislite, da li verujete da može jedna država da uđe u Evropsku uniju bez jasnih granica? Pa čak i o tome i predsjednik Nikolić ove nedelje rekao da misli da,
ja bi svakako
da je priznanje Kosova će stići na dnevni red.
Pa ja ne bih sad komentarisala to što je rekao predsjednik Nikolić vezano za Kosovo. Ja bih išla korak po korak upravo ovako kako vlada Srbije i radi. Otvorili smo poglavlja, radimo na normalizaciji, hoćemo da naši građani žive dole. A da vidimo polako vremenom kada kao budemo otvarali druga poglavlja kako će stvari ići, kojim tokom. Ono što stoji i što je odluka vlade jeste da sasvim sigurno neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. I nije to samo odluka jedne Srbije. Dakle, bez obzira što postoje zemlje koje su priznale Kosovo po realnosti, da postoje druge države koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Mnogi funkcioneri danas govore o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini, iako je potpuno jasno da u realnosti to nije južna.
Mi danas trenutno na snazi imamo najviši državni akt, a to je Ustav Republike Srbije, koji jasno kaže da je Kosovo deo Srbije. I dokle god je to tako, u Ustavu Srbije prirodno je da mnogi funkcioneri Kosovo normalno nazivaju i južnom srpskom pokrajinom, jer je to deo po Ustavu Srbije.
Niste mi rekli da li vi koristite
tako? Ja sam od uvek govorila inače Kosovo i Metohija. To sada nema veze sa tim. I pre 10 i 15 godina prosto sam govorila Kosovo i Metohija.
U Srbiji je vrlo snažno prorusko raspoloženje. Da li to može biti smetnja, takva jedna atmosfera, kad dođe do usklađivanja spoljne politike sa spoljnom politikom Brisela? Šta vi predviđate?
Sad je potpuno jasno. Poglavlja su otvorena. Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo. Naš plan je 2020. godine. Srbija, dakle, neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije. S druge strane, do trenutka i danas, i ranije, i u budućnosti, Srbija treba da održava dobre odnose sa svima i treba da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. Na kraju vi imate i članice Evropske unije koje možda čak imaju još bolje odnose s Ruskom federacijom nego što ima sama Srbija. Čak i kada govorimo o usklađivanju spoljne politike, sačekajte da dođe trenutak kada budemo ulazili u Evropsku uniju, ako budemo morali oko nečega da se određujemo, tada ćemo razgovarati o tome.
O vama se govori kao o američkom čoveku u vladi Srbije zbog vaše bliskosti između ostalog sa američkim ambasadorom Kirbijem. Da li je mana biti blizak američkom ambasadoru?
Ja ne radim ni za Rusiju, ni za Ameriku, niti ni za bilo koju drugu državu, ali također u svom poslu ja razgovaram sa svim diplomatama, pa između ostalog razgovaram i sa američkim ambasadorom i sa ruskim ambasadorom. Američki ambasador Kirby je prijatelj Srbije, kao što je i ruski ambasador prijatelj Srbije. I onaj ko ne razume da se ovi poslovi rade na ovaj način, da razgovarate sa svim diplomatama, njima ne vredi ni objašnjavati.
Pink i Informer nastavljaju i ove nedelje priču o državnom udaru. Predsjednik Nikolić je na RTS-u rekao da ne veruje u tu priču, ali da ima nekih u vladi koji bi da ruše Vučića.
Pa ja mislim da je priču o državnom udaru jasno zatvorio premijer Vučić. Dakle, kada je vrlo jasno rekao da državnog udara nije bilo, insinuacije koje su postojale čak vezano za moje ime, opet je zatvorio premijer Vučić koji je rekao da imam poverenje u moj rad. I ja bih tu stavila tačku.
Da li vi u vladi o tome razgovarate?
Prvo, ja ne znam ko je s kim prijatelj, više, manje, i ko se s kim druži ili ne druži. I to čak nije ni moja, ni moj posao, niti to mene treba da zanima. Ali kada govorim o državnom udaru, ja se ponovo vraćam na ono što sam rekla na početku. Za mene je priču o državnom udaru završio premijer i rekao premijer. I sve što je trebalo da se kaže o državnom udaru, on je vrlo jasno rekao Nije bilo državnog udara, dakle, verujem u ono što radi Zorana Mihajlović, budući da mene stavljate u taj kontekst, kao što i jesu.
Ja vas samo pitam, da li se na vladi o tome priča? Da li vi pitate svog predsednika šta se to događa?
O svemu se razgovara na vladi, o svim ozbiljnim temama. Ja mislim da nema teme o kojoj se ne priča. Normalno da se razgovara i o svakoj trenutnoj političkoj situaciji, pa kada i ta politička situacija povezana čak i sa nekim ratovima tabloida, ja bih rekla da ovde ima dosta toga.
Razgovor sa potpredsjednicom vlade Srbije Zoranom Mihajlović u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Video možete pogledati i tekst pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Hapšenje Svetozara Marovića, predsjednika političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista, i dalje je udarna tema u Crnoj Gori. Istražni sudija u četvrtak veče je odredio pritvor od 30 dana jer ga tužilaštvo tereti za malverzacije u Budvi, a u glavnom gradu, kaže Dimitrije Jovićević, raspravlja se o specifičnoj političkoj težini Marovićevog hapšenja.
Svoj politički uzlet Svetozar Marović počeo je krajem 80-ih, kada se priključio mladim, lijepim i pametnim, kako se govorilo o Milu Đukanoviću i Momiru Bulatoviću, koji su ustali protiv ondašnje komunističke vrhuške sa željom da socijalizmu daju humani lik. Međutim, taj trojac postaje blizak režimu Slobodana Miloševića, u čijoj režiji je izvedena takozvana AB revolucija, koja je Marovića, Đukanovića i Bulatovića dovela na vlast. U dramatičnim godinama rata koji su slijedile ostaće upamćen krilatica o ratu za mir, kako je pravdao učešće crnogorskih boraca na Dubrovačkom ratištu. Tri puta Marović je biran za šefa crnogorskog parlamenta, zašto ga je preporučila politička umješnost, staloženost i vještina u rješavanju sporova. No odanost Đukanoviću i antimiloševićevski kurs lansirali su ga stepenicu više na mjesto predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora 2003. na čijem je čelu ostao do obnove crnogorske nezavisnosti, čiji je bio jedan od vatrenih pobornika. Istovremeno ostao je aktivan u političkom životu u Crne Gore, gdje je kao potpredsjednik vladajućeg DPS-a revnosno agitovao u svom prepoznatljivom maniru kojim je uveseljavao okupljene. Tako je bilo i u martu 2013. kada je učestvovao u predizbornoj konvenciji predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića, čiji je takmac bio opozicionar Miodrag Lekić.
Na ovim izborima se takmiče dva, prvi i drugi. Prvi je već bio prvi, prvi i sada, a drugi nije prvi jer već imamo prvo. Nikada nije bio prvi, pa ne može ni biti prvi.
Nasuprot briljantne političke karijere, Svetozara Marovića je još 90-ih počeo da bije loš glas kako se u metropoli turizma bavi sumnjivim poslovima i kako je učestvovao u nelegalnom biznisu, posebno u sferi građevinarstva. Zbog njegove moći koje je manifestovao u rodnom gradu, u kojoj se, kako se šuškalo, nijedan posao nije mogao obaviti bez Marovićevog kaminovanja, Budva je u pošalici nazivana Svetozarevom na moru. Kada je klupko počelo da se odmotava i kada je uhapšen njegov brat zbog sumnji da je kao sekretar za budvanske investicije učestvovao u malverzacijama, Marović je ovako reagovao.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu?
Vladajuća DPS, međutim, sve vrijeme bila je nijema i nije reagovala na javne optužbe kako je Marović neformalni gazda Budve, čije se bogatstvo gomila na očigled sve siromašnijeg stanovništva. U ovom slučaju, povodom hapšenja Marovića, Đukanović je rekao kako u Crnoj Gori nema selektivne pravde i da sve što se sada događa potvrđuje da država funkcioniše. Istakao je kako Maroviću želi sve najbolje u dokazivanju svoje nevinosti.
Pokazuje se zapravo da je bila potpuno bez osnova sumnjičavost jednog broja lidera političkih partija, konkurentskih Demokratskoj partiji socijalista, da u Crnoj Gori funkcioniše neka selektivna pravda. Nema dakle selektivne pravde, svi smo mi pojedinačno dostupni ustavnom i pravosudnom sistemu države i svi smo u obavezi da se po istim pravilima suočimo sa tom okolnošću i da pokušamo da argumentima dokažemo da su te sumnje bez osnova.
Na pitanje kolika je odgovornost na Đukanovićevom DPS-u, koji je čutao, nije znao ili nije htio da zna kakva je i kolika bila uloga Marovića u Budvi, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje je odgovorila.
Ovdje je važno naglasiti da jednom započet proces ovog tipa neće biti lako kontrolisati, jer u krajnjem zaočekivati da se sami funkcioneri DPS-a koji se nađu u istražnim postupcima počnu okretati jedan protiv drugog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Država ne smije rizikovati partnerstvo s prijateljima iz svijeta, posebno sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, koja za par mjeseci završava svoj petogodišnji mandat. Ona je političke dužnosnike pozvala da budu odgovorni prema građanima koji su im ukazali povjerenje s ciljem da se ne ugrozi euroatlantski put zemlje. Amra Zeneli prenosi.
Nakon svog oštrog i kritičnog govora u Skupštini Kosova prilikom godišnjeg obraćanja, ona je i u Akademiji nauka i umjetnosti rekla da političko rukovodstvo ima za obavezu da okonča izgradnju i konsolidaciju države Kosovo. Tim povodom je rekla da prouzrokovana kašnjenja u formiranju zakonske države, Kosovo i dalje drži daleko od evrointegracija.
Ne sot, vazhdojmë të jemi larg projektit të bashkimit evropian.
Mi smo danas daleko od projekta Evropske unije, ne samo zato što nismo postigli da prevaziđemo naše unutrašnje razlike i da sastavimo strategiju za učlanjenje, već i zato što nismo uspjeli da na međunarodnoj sceni još više ojačamo argumente jedne države prava koja bi nas učinila partnerom i u regionu i u Evropi, navela je ona. Kosovo je u odnosu s Evropskom unijom ove godine potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U međuvremenu, prethodno su kosovske vlasti reagovale na glasine da Kosovo ni sljedeće 2016. neće dobiti zeleno svjetlo za liberalizaciju viza. Kašnjenje Evropske unije za liberalizaciju, rekao je prvi zamjenik premijera Hašim Tači, može rizikovati sve važne procese u zemlji, uključujući dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. U vezi odnosa sa Srbijom danas je govorio i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Hivzi Islami, ocenivši da Srbija još uvijek nije uspjela da se udalji od prošlosti i iracionalnih politika u odnosu sa Kosovom. Mi se danas suočavamo sa kratkovidnim poricanjem prošlosti, s oživljavanjem memoranduma koji zahtijevaju naš nestanak. Primjer srpsko-ruske propagande protiv članstva Kosova u UNESCO još jednom je to dokazao, kazuje Islami. Jahjaga inače u četvrtak za govornicom izjavila da je zemlju zahvatila duboka politička i moralna kriza, ali i neviđeni sukob unutar političke klase kojima su građani poverili povjerenje za konsolidaciju i jačanje suvereniteta i državnosti. Na Kosovu od septembra traje politička kriza zbog nezadovoljstva opozicije na sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom i na sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dom naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine nije podržao budžet za narednu godinu, što ukazuje na manjak povjerenja u vladu i entitetsku koaliciju. Slično je u Republici Srpskoj, gdje nikada nije bila veća polarizacija između pozicije i opozicije. Sagovornici Dženane Halimović, međutim, smatraju da se ništa epohalno u zemlji neće desiti, sve dok su građani spremni da praštaju političarima.
Stranka demokratske akcije je nakon kongresa suočena s ozbiljnim stranačkim problemima, a nedavno se isto dogodilo i Demokratskoj fronti, koja je zbog, kako smatraju, upućeni interesa, ali i sujeta, došla do faze ozbiljnih problema. Krajnji rezultat je ostavka generalnog sekretara stranke Sifeta Podžića, ali i isključenje Emira Suljagića i Reufa Bajrovića, visokih funkcionera stranke iz njenog članstva, koji su tražili da se podnese račun za podršku Nikoli Poplašenu, ratnom četničkom vojvodi. Predsjednik stranke Željko Komšić obrazložio je stav.
Ono što se dešavalo proteklih dana je nešto što u ovoj stranci neće biti dopušteno, jer vodi ka tome da se mi u Demokratskoj fronti zapravo bavimo samim sobom, a ne bavimo se onim zbog čega treba da postoji.
Politički analitičar i kolumnista Slobodne Bosne Asim Metiljević, osvrnuvši se na stanje u političkim strankama, je kazao:
Demokratska fronta je nerelevantna stranka, od nje ne zavisi ni funkcioniranje ni države, niti parlamentarne većine, ni na jednoj razini. Ovdje su uobičajene stvari da ljudi šetaju iz jedne stranke u drugu. Problem je u tome što čak ni glasači takve ljude ne kažnjavaju.
Odbijanjem podrške budžetu za narednu godinu u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se pojavila sumnja o novoj političkoj krizi. Novi saziv vlade, oformljen prije nešto manje od dva mjeseca, već je izgubio prvu ozbiljniju bitku. Zapelo je na oko 33 miliona eura, što je mala razlika u odnosu na oko 1,3 milijarde koje su planirane za federalni budžet. Optužbe pršte i u Republici Srpskoj, gdje nikad nije bio veći jaz pozicije i opozicije. I dok pozicija prijeti, uslovljava i zvecka oružjem, opozicija ih straši procesuiranjem kriminalnih afera. Kriza je u Bosni i Hercegovini postala prirodno stanje, a niko se ne pita kako će se i kada provesti reforme, već kako zaštititi kriminal, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Od mjesne zajednice pa do predsjedništva Bosne i Hercegovine sve je zaštićeno. Mislim da čak nije problem da li ćemo, kada je riječ o kriminalu, govoriti osim medijskih napisa o gospodinu Dodiku, gospodinu Bakiru Izetbegoviću, gospodinu Čoviću i tako dalje. Problem je u cijelom mehanizmu, dakle, od dna društva pa do vrha je korupcija i kriminal.
I Metiljević smatra kako je kriza stalni ambijent Bosne i Hercegovine, ali i da nisu ugrožene pozicije ni u Republici Srpskoj, a ni u Federaciji. Paradoksalno je, kaže, da u Bosni i Hercegovini politički vrh zapravo zagovara reforme.
Nije dovoljno da to žele Izetbegović, Čović i Ivanić i onda smo mi u Europskoj uniji. Kada bi to bilo tako, onda bismo mi mogli uzeti sada njemačke zakone, sve ih prepisati, usvojiti i reći evo mi smo sad Njemačka, ali ne bismo bili Njemačka zato što potrebno je da svi segmenti društva, oni moraju također primijeniti nove modele.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vozuća malo mjesto pokraj Zavidovića postalo je po zlu poznato u septembru 1995. godine, kada su pripadnici odreda El Mujahedin u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine ubili zarobljene pripadnike snaga bosanskih Srba, čime su prekršili Ženevsku konvenciju. Nedavno je upravo zbog ovih ratnih zločina uhapšeni komandant 3. korpusa Sakib Mahmuljin, koji je potvrdio da su strani borci činili zločine, ali i da on nad njima nije imao kontrolu. Nekada su Vozuću naseljavali Srbi i Bošnjaci, a danas, 20 godina poslije, ono malo povratnika živi podjednako loše, ali bez nacionalnih trvenja, zabilježio Arnes Grbešić.
Iako je rat završen prije 20 godina, u Vozućkom selu Miljevići živi tek desetak staraca. Među rijetkim povratnicima je i Radivoje Jović, koji je penziju zaradio kao radnik građevinskog preduzeća Hidrogradnja Sarajevo.
Bilo je preko 200 numera kuća u selu Miljevića. U mom selu ljudi nema 1-12. Omladina se ne vraća i gotovo. 13 godina je, sad će biti. Kako sam ja ovdje stigao, 11 kuća je se bilo vratilo i to starije, sad nema ni 11, možda jedno 9.
Pusto je i selo Polje, gdje živi još manje stanovnika nego u Miljevićima. Sa svoje 42 godine građevinski radnik Brano Stanković je najmlađi povratnik u Polje i on se na područje Vozuće vratio prije 13 godina.
Ja se na vrijeme malo promijenim, napunim baterije, odim negdje, malo ono ima više ljudi i tako toga, ali opet ono, čim prenoćim dvije noći, ja pali auto i tu sam gdje jesam, premda živim sam, ali opet nekako na svom si.
Predratni stanovnici Vozuće srpske nacionalnosti sada žive uglavnom na teritoriji današnje Republike Srpske, kaže predstavnik udruženja za povratak u Vozuću Branko Stakić.
Taj narod je pretežno otišao ili se nalazi tamo na području Dervente, Modriče, Doboja, Kotorskoga i sve ono. Naše udruženje koje smo mi osnovali za povratak Srba je imalo u cilju da vrati što više Srba. Međutim, osnovato je društvo kontra za opstanak u Republici Srpskoj i tu je politika odradila svoje.
U politici koja nije podržavala povratak srpskog stanovništva u njihove predratne domove na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i jedan od organizatora povratka Mirko Blagojević iz Vozuće vidi glavni razlog zbog kojeg danas, na primjer, nijedno dijete srpske nacionalnosti ne pohađa lokalnu osnovnu školu.
To je srpska politika kriva. Oni su bili za ostanak. Kad sam ja zvao da se vrati, oni su zvali da se ostane u Kotorsku. To nije kriva ova vlast.
Kotorsko je inače naselje na području Doboja gdje su predstavnici lokalne i entitetske vlasti raseljenim Srbima dali placeve i materijal za gradnju kuća na zemljištu koje je u bivšoj Jugoslaviji tokom procesa nacionalizacije oduzeto od vlasnika bošnjačke nacionalnosti. Bošnjaci su svoje domove zbog rata napustili 1992. a Srbi 3 godine kasnije. U ovaj planinski kraj do danas se nisu vratili ni svi stanovnici bošnjačke nacionalnosti. I jedni i drugi sada imaju iste probleme, među kojima je najveći nezaposlenost, kaže Kasim Bijelić.
30% i nije otišlo. Nema problema nikakvih. Živi se normalno. U stvari nije normalno više ništa. Ovako između jedni i drugi nema problema, uglavnom nikakvi, što je najbitniji. A sad život ko u čitavoj Bosni.
Da nema međunacionalnih incidenata, navodi i Mirko Blagojević.
Patimo se jedni i drugi, pomažemo se koliko možemo. Nama starijim dođu, rade, imaju traktore, usluge vrše, platim pošteno i pošteno i uradio to.
I Bošnjaci i Srbi žale se da ima imovina česta meta pljačkaša, a da njihove šume sijeku šumokredice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bozuće, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
18. decembar Međunarodni je dan migracija u godini kada je na teritoriju Evropske unije preko Italije i Grčke stiglo skoro 1 milion ljudi. U narednih 6 mjeseci lideri Evropske unije odlučit će o formiranju zajedničke agencije za kontrolu granice te uspostavljanje obalske straže koja bi imala veća ovlaštenja od Frontexa, priredila Milena Mitrović.
Zajednička agencija imala bi ovlaštenja da uđe u bilo koju zemlju članicu Evropske unije, bez obzira da li je ona zatražila pomoć ili ne. Upravo ova stavka nije se dopala Mađarskoj i Poljskoj, koje smatraju da bi to direktno ugrozilo suverenitet država. Zemlje članice pale su na ispitu zaštite spoljnih granica i izvjesne mjere moraju se preduzeti. Poruka je predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska.
Svaka država treba da ima kontrolu nad svojom granicom i upravo zbog toga moramo da budemo pažljivi prilikom razmatranja najkontroverznijeg predloga da evropska granična kontrola ima pravo da uđe u svaku državu. Ukoliko ovaj predlog bude odbijen, mi ćemo morati da pronađemo neko drugo rješenje.
Podizanje žičanih ograda, uvođenje kontrola međudržavnih granica i direktno ugrožavanje Šengena, problemi su o kojima su raspravljali evropski lideri u Briselu. U međuvremenu u Grčku i dalje pristiže oko 4000 migranata dnevno, koji bez registracije nastavljaju put u Evropu. Osim islamističkih militanata koji vješto koriste migrantsku krizu i nesmetano ulaze u Evropu, veliku opasnost predstavljaju krijumčari i drugi kriminalci, poručili su evropski lideri.
Srbija sa svojih 600.000 izbjeglica naučila je da je trebalo više i bolje pretpostaviti, kaže Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
A sa druge strane, činjenica da smo na neki način odgovorili, to je svakako jedna reakcija koja je bila u najmanju ruku pristojna, što ne znači da ne može biti daleko bolje. I upravo poučeni iskustvom ove godine, mislim da bi trebalo da se kao država na vreme spremamo za sljedeću godinu, s obzirom na to da je stanje u ovoj oblasti zaista nepredvidivo i zaista niko ne može da vam kaže izvesno šta će biti sljedeće godine, čak ni za mjesec ili 2 dana.
U trenutku kada su objavljena otvaranja poglavlja, prva poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, komesar Johannes Hahn je rekao da se Srbija po nekim pitanjima držala bolje od nekih država članica Evropske unije. Pretpostavljam da je mislio na odnos prema migrantima. Da li je zaista Srbija dala primjer drugima?
Sve zavisi od konteksta i sve zavisi od toga koje merilo primenjujete. Dakle, Srbija je bila dobra u onoj meri u kojoj su ljudi zapravo tranzitirali kroz nju, u meri u kojoj su ljudi prolazili, u kojoj nisu ostali. Naravno, ogromna većina ljudi nije ostajala iz ovog ili onog razloga i u tom smislu je Srbija veći deo godine do skoro držala svoje granice otvorenima i ljudi su prolazili i dobijali su barem neki vid humanitarne pomoći. Sa druge strane, Srbija je apsolutno zadržala negde taj narativ o tome kako ti ljudi ne žele da ostanu, ni u jednom trenutku se ne zapitujući zašto je to tako i da li je to nešto što bi trebalo da se promeni. Da li Srbija može nešto više da učini kako bi barem jedan deo tih ljudi zapravo bio zainteresovan i da ostane u Srbiji. Dakle, ni u jednom trenutku nismo imali nekakve predloge za neko trajnije rješenje, za razvoj nekakve politike integracije tih ljudi kojima bi zapravo oni, barem neki od njih, bili zainteresovani da ostanu.
Kaže Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava. Poslušajmo i kratak pregled vijesti.
Svetozar Marović ostaje u pritvoru 30 dana. Đukanović kaže da hapšenje Marovića je potvrda da nema selektivne pravde. Stanišić i Simatović pred tribunalom ponovo negirali krivicu. Kosovo treba da ispuni još 8 uslova za viznu liberalizaciju, saopšteno u Briselu. Lideri Evropske unije se obavezali na borbu protiv terorizma. UNHCR saopštio da je u 2015. rekordan broj izbjeglih i raseljenih. Katolička crkva proglasit će Majku Terezu svetom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju potpisuju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.